tilatunnin äänitallinen niille, jotka ei ole täällä paikalla, ja koitetaan pärjätä enemmän nyt sanallisen informaation varassa. Ja kyllä me nyt näinkin päästään liikkeelle, että ei ole sillä tavalla vaarallista, mutta hyvä tilanne niin kuin vaan kaikkien opettajien näkökulmasta, että käsikirjoitus ei saa seota, oli olosuhteet mitkä hyvänsä. Takavuosina itse olen kehitysyhteistyökuvioissa mukana tuolla Kosovon suunnassa, ja siellä kun pidettiin opettajille täydennyskoulutusta, niin se oli ihan tavallista, että tuli sähkökatko ja silloin tällaiset hienot vempeleet, kuten heittimet ja tietokoneet tietysti niin kuin lakkasivat toimimasta ja palattiin perinteiseen liitutauluun. Eli tällä suunnitelmalla nyt mennään ja käsikirjoitus on muokkautunut sitten sen mukaisesti. Elikkä se on tullut tähän eri P1-2 starttiin, joka on tällainen opintojakso, jossa ikään kuin lähdetään kurkistamaan, mistä erityispedagogiikassa on kyse. Eli tämä on tämmöinen hyvin itsenäisesti suoritettava opintojakso. Ja siihen liittyen sitten olisi tarkoitus nyt antaa ohjeet, kuinka selviytyä. Mä lähden ensin vähän kuvailemaan tästä, että mikä erityispedagogiikka on. Ja kokeillaan, saanko mä yhden äänen kuitenkin täältä YouTuben kautta pohjustukseksi. Tämä on suorastaan jännittävää, että kuin meidän käy.
Kentän laitaan rantaan.
Tämä toimii. Kuunnellaan.
Näin. Talokentän laitaan rampa poikainen oli peikattanut aletten suuren lennuksen. Hän seisoi murunkolle. Majas kainalossa loihin. Pelin viimeisestä katsoi hän silmin kuulisi. Yli aurinkoisen hiekan, johon lehmys varjon loi. Moni riemukas huutokiiri, moni kirkas naurusoi. Pojat juoksivat notkeisääriin yli palokentän sen. Eräs seisoi hiekottamatta, eräs raaderikkoi. Vaan hänkään totisesti ei muistanut Sauvoja. Oli haltioitunut hetki hänen kauteella kasvoillaan. Kilos, innosta, värähtelevän hänen sieraitensa näin, joka kerta kun mailla pallon löi kuljetosto läpäin. Rajaviivan takaa milloin joku rohkeni juosta pois, oli niin kuin lehmuksen alta eräs myöskin juossut pois. Kun jättänyt ramman ruumiin, olisi sielu poikasen, ja syöttynyt kilpasille, kerran toisten riemuiten. Hän askeleen astui, mutta kun menettä halottaisi, näki itsensä. Oikea jalka oli kuistunut ympärä. Pojat juoksivat nokkein säädyn yli palokympäisen, vaan lehmuksen alla seisoi eräs raajarikkoinen, joka ruumis täyselänä. Iho harmaan täytyi pois, kuin roskaan nukun alla sydän pakattui pois. Minä riemukas huutokiiri, minä kirkas naurusoi yli aurinkoisen tietän, johon lehmi varmoin.
Joo, tämä on Uno Kainaksen runo pallokentällä. Tietysti jo himpun verran vanhaa terminologiaa, mutta... jotakin tiputtelua. Mutta joka tapauksessa niin tuo minun mielestä hyvin esille sen, että Mistä erityispedagogiikassa on pohjimmiltaan kyse? Eli tässä on poikaryhmä, joka pelaa, sitten on ulkopuolinen, joka haluaisi pelata, mutta ei pääse pelaamaan. Eli nyt Erkka on jotenkin sen kaltainen näkökulma erilaisuuteen, että meidän pitäisi pyrkiä etsimään keinoja, jolloin me saadaan tuotua kaikki yhteen oppimisen äärelle. Eli tässä tapauksessa, leikin tapauksessa se tarkoittaa sitä, että millä konstilla me sitten peliä hoitassa kehittää eteenpäin, että myös tämä niin sanottu raajarikkoinen, eli tässä tapauksessa liikuntavammainen pääsisi pelaamaan ja olisi osallisena siinä samassa toiminnassa, missä muutkin. Eli nyt erityisesti pedagogi on siis ikään kuin tuomassa tätä viestiä tänne eri tilanteisiin, että muistetaan varmistaa pääsy. Tässä se oli sosiaaliseen vuorovaikutukseen pääsy, koska kaikki tarvii sitä vuorovaikutusta kehittyäkseen ja kasvaakseen ja oppiakseen ja niin edelleen. Eli tämä sosiaalisen pääsyn varmistaminen. No toinen näkökulma tähän voisi olla sellainen, että meidän pitäisi miettiä kaikin keinoin, miten varmistetaan pääsy informaatioon, eli vuorovaikutukseen. Ja nyt te helposti voitte kuvitella, että jos on kuuro, niin tarvitaan sitten viittomakieltä, tai jos on huonokuuloinen, niin tarvitaan kuulolaitteita, ja jos on näkövammainen, niin tarvitaan pistekirjoitusta, tai jos on heikkonäköinen, niin tarvitaan jotakin suurentavia ventileitä ja niin edelleen. Eli nyt nämä molemmat, siis sekä näkövammainen että kuulovamman puolelta nämä apuvälineet on tarkoitettu siihen, että päästään informaatioon kiinni, joko kuulokanavan kautta tai näkökanavan kautta tai sekä että. Eli käytännössä vuorovaikutuksen jäsentäminen, oppimistyö ja niin edelleen edellyttää, että meillä on pääsy tähän. Sitten tähän erilaisuuden kirjoon tietysti tänä päivänä enemmän kuuluu erilaiset käytöshäiriöt ja vuorovaikutuksessa näkyvät haasteet. Eli otetaan nyt esimerkkinä vaikka näistä haasteista sitten niin sanottu autismikirjo. Eli on olemassa tämmöisiä tiettyjä diagnoosiryhmiä, joiden seurauksena sitten tulee niin kuin lapselle hyvin paljon haasteita siinä, että minkälaista ympäristöä kestää. Eli nyt autistille kuitenkin on sitten siis monen sorttisia lievempää ja syvempää. Eli nyt sen takia tänä päivänä puhutaan autismin kirjosta, että ei ole ikään kuin yhtä autista ja kaikki on samanlaisia, vaan on tosi paljon erilaisuutta senkin sisällä. No joka tapauksessa niin autismi on ominaista, että vähän jämähdetään lukkoon tietynlaiseen tekemiseen, eikä osata hypätä siitä pois. Ja nyt erityispedagogiikassa yritetään sitten keksiä kaiken näköisiä konsteja, joilla tämmöinen tietynlainen taipumus jämähtää yhteen tekemiseen, niin voitaisiin voittaa. Ja nyt ajatellaan, että esimerkiksi tällainen korityöskentelymetodi voisi olla sellainen, joka strukturoi lapselle sitä päivän kulkua, ja sitä kautta hän oppii ennakoimaan, että mitä tapahtuu milloinkin, ja sitä kautta on selkompaa sitten osallistua vuorovaikutuksessa. Tämä on nyt hyvin spesiaali esimerkki siitä, mitä kaikkea tämä pitää sisällä. No sitten lievemmässä mielessä sitten käyttäytymisen haasteet, niin nehän voi olla sisäänpäin käytäviä, jolloin havaitaan, että oppilas on enemmän tämmöinen masentuvainen. Ja jos mielialat menee alas, niin eipä siellä hirveästi silloin oppimistyötä jaksa tehdä. toiset lapset sitten käyttää sen saman ulospäin ja se näkyy sitten esimerkiksi häiriökäyttäytymisenä. Mitä koulussa varhaiskasvatuksessa toisella asteella sitten pitäisi tehdä? Ja erityisesti hän toki koittaa miettiä omalta osaltaan niitä keinoja, joilla tämmöiset voidaan voittaa. Eli nyt tuossa sanoinkin, että niin kun me katsotaan koko kasvatuksen kenttää, siis varhaiskasvatus, koulukasvatus, toinen aste, ammatillinen. Oikeastaan vielä pitäisi varmaan miettiä niin kun, erityispedagogista gerontologiaa. Se on aika vähän, mutta tulee mietittyä, mutta niin kun loogisesti olisi niin kun ihan perusteltua katsoa ihan koko tämä aikajakso. Ja painotukset on tietysti vähän erilaiset, puhutaanko varhaiskasvatuksessa, puhutaanko koulukasvatuksessa ja niin edelleen. Mutta nuo äsken kuvatut tavoitteet, miten varmistetaan pääsy vuorovaikutukseen, informaatioon, osallisuuteen, niin ne on ihan pohjimmiltaan samoja. Mutta keinot on tietysti valittava ikään ja tehtävään sopimusta. Nyt jos tällä kurssilla siis pystyt painottamaan omien intressien mukaisesti sitä, että keihin ja minkälaiseen kontekstiin haluat lähteä lähemmin tutustumaan. Mun suositus olisi, että menet semmoisille alueille, joista et tiedä. Eli nyt tavallaan sekin niin pystyt rikastuttamaan omaa kokemusmaailmaa sillä, että menet vähän uudemmalle puolelle. Jos on ollut töissä niin varhaiskasvatuksessa niin, tai tiedät siitä enemmän, niin miten sitten menisi vaikka ammatillisen koulutuksen puolelle. Kun joka tapauksessa tämmöinen jatkumo lasten kannalta pitäisi hahmottaa, eli nämä siirtymät, transitiot on osa sitä palveluverkostoa, mihin niin kuin me tässä yritetään niin kuin nytten kytkeytyä. Toinen asia, mikä tässä tulee väistämättä mukaan, on moniammatillisuus. Eli nyt ajatellaan, että se lapsen oppimistulos niin on vain yhden ihmisen show, vaan että tällainen niin kuin tiimityö eri muodoissa, verkostoyhteistyö, on se todellisuus, missä pitäisi pystyä toimimaan. Ja nyt tullaan sellaisen ilmiön, joka on Suomelle ominaista, että meillä tämä palvelujärjestelmä on sektoroitunut. Meillä on omat budjetit koulupuolelle, terveyspuolelle ja sosiaalipuolelle. Ja nyt kun lähdetään ylittämään näitä sektorin rajoja yhteistyössä, niin tullaan mielenkiintoisiin haasteisiin, että mitä saa välittää tietoa ja minkälainen yhteistyö on semmoista yhteistyötä, josta vielä saa maksu. Eli mitä jos ajatellaan esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, että lapsilla on puheterapiatarve. Ja lapsi jos vaikka vielä niin päivähoidon piirissä. Ja nyt ollaan tehty tämmöisen vähän kummallisen tilanteeseen, että tämä kunnan palkkaama yksityinen puheterapeutti pitää tehdä se oma työ vaikka nyt terveyskeskuksen jossain kopissa sitten. Eikä niinkään, että hän saisi konsultoida niitä työntekijöitä, jotka on eniten vuorovaikutuksessa tämän lapsen kanssa. Eli jotakin tämmöisiä kummallisuuksia tässä meidän järjestelmässä, jotka pakottaa tietynlaisiin käytänteisiin. Ja nyt kun sä menet tutustumaan tähän kontekstiin, niin on hirveän tärkeää jututtaa sitä työntekijää myös tästä yhteistyön näkökulmasta ja sen haasteista. Ja alkaa nähdä, että minkälaisessa lokerossa tämä työntekijä tekee sitä työtä. Se ei ole tosiaankaan aina tämmöinen oppikirjan mukainen ideaali tilanne, mihinkä ne asettuu. Vaan nyt tämä äsken mainittu puheterapeutti joutuu nyt nykyisen rahoitusmallin kanssa tekemään vaan kahdenkeskistä työtä, koska siitä Kela maksaa sen korvauksen. No sen pohjalla on taas sitten, että Kelan on pitänyt tehdä päätös, eli pohjimmiltaan tämmöinen lääketieteen näkökulman päätös, että lapsilla on oikeasti puheterapia tai diagnoosi tarvitaan siellä. Eikäpä ennaltaehkäiseminen silloin, jos on kyseessä lievä tarve, niin mitä sitten tehdään? Eli nämä on sellaisia asioita, jotka on hyvä problematisoida itselle ja siinä paperissa, minkä se sitten tulee tällä kurssilla tuottamaan esimerkiksi. Erityispedagogiikka on tuotta myöskin semmoinen, että siellä voi kohdata aika monenlaisia asioita, jotka ei ole tuttuja. Tämä tulee voimakkaammin vastaan, jos on kehitysvamma-alan yksiköihin. Eli kyllä meillä edelleenkin on se tilanne, että kehitysvammaiset ei näy meidän katukuvassa. 60-70-luvulla, kun rakennettiin nämä laitokset, niin ne sijoitettiin korpeen vanhemman kauan, eli pois silmistä, pois mielestä. Ja nyt ollaan luovuttu näistä laitoksista ja jotkut niistä jatkaa kuitenkin resurssikeskuksena, mutta siitä huolimatta nämä asuntolat on verrattain suljettuja paikkoja, että jos ei ole joku lähisukulaisessa, kun sulla on olemassa semmoinen, niin tuskinpa on tullut perustetta käydä katsomassa, minkälaista se eläminen on työkeskuksessa tai tämmöisessä asuntolayksikössä tai näin pakoissa. Ja nyt jo kehitysvammaisuus sitten eri asteisena tuo erilaisia haasteita kuin ne, mitä siellä sen kaltaisessa työssä näkee, niin on ikään kuin vieraita tavallisen elämän näkökulmasta. Eli nyt tavallaan pitäisi ruveta kuvittelemaan sellaista henkilöä, jonka älyllinen kapasiteetti ei liitä esimerkiksi mielelliseen. Tarvitaan enemmän valitku siihen, että pystytään ruokkimaan. Ei ole kykyä liikkua. No ei nyt monet, mutta osa on sillä tavalla myös monivammaisia samanaikaisesti, että elämä tapahtuu hyvin pitkälti sängyssä. Kuinka rakentaa sitten arvokas elämä niin kuin tämmöisessä ääritilanteessa, niin on nyt se haaste tälle kehitysvammaisuuden puolelle ja sillä kautta erityisperäkkiin. Ja omalla urallani, kun olin opiskelijana ensin harjoittelussa kehitysvammalaitoksessa ja sitten mä tykkäsin siitä hommasta, että mä jäin sinne töihin, että niin välivuotta opinnoista, niin täytyy sanoa, että tämmöiset mieleen painuvimmat ja ikään kuin ihmisenä ollut eettisiä ulottuvuuksia opin eniten siellä kehityspalvelun puolella. Eli esimerkki. Oli semmoinen kiertävä tyyppi, joka sitten meni semmoisille osastoille, jossa nyt oli sitten yhtä tai toisessa vajausta. Ja tämä tapahtui nyt suojarinteellä Suolahdessa. Enää sitä kehitysvammalaitosta ei ole olemassa, mutta silloin kauan sitten tästä kysymykseen näkökulmasta, niin he olivat. Ja oli tällainen sairaalatyyppinen osasto, eli vaikeimmatvammaisia siellä. Muistan hänen tällaisen aikuisen naisen, joka oli tosiaan lettuluokinnassa ja ei ollut puhekykyä eikä liikkumiskykyä, niin se tehtiin sänkyyn. Ja mikä ensimmäisessä kohtaamisessa on jäänyt hirveän selkeänä mieleen, on kuitenkin se, että tämä nainen reagoi minun vieraan. Eli silmistä, niissä pienissä liikkeissä, mitä vielä oli jäljellä, aisti aivan selvästi sen, että nyt tässä tarvitaan tutustumista. Eli eläkös on tällä tasolla, niin se hyvä hoito tarkoittaa pohjimmiltaan semmoista, että myös muistetaan tutustua, eikä vaan teknisesti tee niitä toimenpiteitä, mitä siinä pitää tehdä. Eli nyt meidän jokaisen on hyvä miettiä, että millä eläin me itse ollaan elämässä kiinni ja millä nämä toiset on elämässä kiinni ja mietitään elämänlaatua, arvokasta elämää ja niin edelleen. Eli me tullaan heti niin kuin eettisyyden, arvojen, ihmiskäsityksen, sen kaltaisten asioiden kanssa tekemisiin tässä erityispedagogiikassa. Ja aina puhuttaa semmoinen, että onko tämmöinen niin kuin erityisetu, joten sivistyssanalla sanoa positiivinen diskriminaatio, että sitten hyvä juttu vai huono juttu. Eli jos on vammaisuutta, niin onko ikään kuin reilua, että se saa jonkun edun ja sitten ei-vammainen ei saa sitä etua. No, paljon herättää kateutta jotkut autoveron säästöt ja tämän kaltaiset ulkoiset asiat tai jotkut tämmöiset apuvälineidenkin saamiset ja niin edelleen. Mutta tämä johtaa niin kuin, myös tämmöisen niin kuin kansallisen politiikan tason ihmettelyihin, että minkä verran yhteiskunta on valmis panostamaan näihin niin sanottuun heikompeihin, jotka ei ole oikeastaan niin kuin veronmaksajia, vaan pikemminkin niin kuin verovarojen käyttäjiä. Joku onkin sanonut, että yhteiskunnan ikään kuin tämmöinen arvoperusta näkyy siinä, että miten huolehditaan näistä niin kuin heikoimmista. Suomen tilanne on huomattavan hyvä tälleen, niin kuin globaalilla tasolla tarkasteltuna, että meillähän pidetään tosi hyvin kaikista huolta. Että jos painat vaikka itänaapuriin, niin tilanne on aivan toisenlainen. Tai sitten jos menet Aasiaan tai Afrikkaan, niin edelleen niin kuin suhtautuminen vammaisuuteen muuttuu meikäläisestä sinänsä myönteisyydestä periaatetasolla niin toisenlaiseksi. Eli tavallaan globaalilla tasolla ei ole olemassa niin kuin sellaista yhtä ilmapiiriä tai yhtä inkluusiota tai tämmöistä asennetta, vaan se vaihtelee hirveästi ja tietysti niin kuin sen maan resurssit vaihtelee myöskin. Eli jos Suomessa törmätään nykyään monikulttuurisuuteen enemmän ja jos nyt otetaan yhtenä esimerkkinä vaikka islamilainen maahanmuuttaja, niin jos vakaumus on hyvin uskonnollinen, niin erilaisuuteen liittyvät tulkinnat voi olla hyvin voimakkaita. Eli pidetään niin kuin jokin sorttisena jumalallisena rangaistuksena sitä, että meidän suvussa ja meidän perheessä on vammaisuutta. Ja sitä kautta itse ei haluta puhua tästä, ei haluta myöntää. Eli nyt teidän kannattaa esimerkiksi, jos huomaatte, että siellä paikassa, missä käytte, niin on monikulttuurisuutta, niin kysellä näistä havainnoista myös niitä työntekijöitä, että miten he niin kuin pärjää näiden kanssa ja minkälaisia kokemuksia heillä on. Monessa tilanteessa niin erityispedagogiikka ja siihen liittyvät tehtävät niin voi olla hyvin raskaita, stressaaviakin. Työntekijä edelleen samasta paikasta pikkuinen esimerkki, jolloin mä niin kun törmäsin siihen, niin mun resurssit loppuu täysin. Ja mä kielen tarinan tästäkin näkökulmasta. Elikkä mä olin iltavuorossa niin viimeisenä siinä talossa ja se oli sellainen, tämmöinen laulantitalo, jossa oli useita siipiä. Ja nyt sellainen murrosikäinen tyttö, joka on 14 vuotta ollut, hänen diagnoosinsa oli tämmöinen kissasyndrooma, kribu 2 tai jotain sinne päin lausuttuna. Ja siihen liittyy tämmöinen kehitysvammaisuus, ei puhu, ja ominaista on niin kuin semmoinen varpailla kävely ja niin kuin tämän tyyppinen olemus. Ja myöskin sitten yöksi piti hänelle laittaa tällainen pakkohaalari, koska muuten niin kuin mitkään vaivat ei pysyneet niin kuin paikallaan. No, minä olisin laittanut tytön omaan huoneeseensa lukujen taakse. Eli tulee myös tämmöinen eettinen niin kuin dilemma, että voiko eristää, mutta joskus se on vaan pakko tehdä. No niin, mä olisin laittanut sen ja hoitin muuta hommia ja pitänyt kurkkaamaan kanssa, että mikä sun tilanne, niin kappasahan oli onnistunut minun pukemisen niin purkamaan ja oli siellä sitten niin kuin ilmahaalaria ja vaikka oli tuhannen päreille niin kuin siellä. Ja jaha, mitä nyt tehdään? Ainut paikka, minkä mä saan lukittua silleen, että näin karkkaa, niin oli kyppäri. Okei, sinne. Ja tyttö kyppäri ja minä sitten siivoamaan tää huonetta ja sitten laittamaan asioita järjestykseen. Ja ilta rupeaa olemaan niin kuin lähdetä 9 kelloa, että pitkät päivät takana ja ei niin hirveästi niin kuin voimia enää ja näin, että vielä lapsi pikkasen niin kuin valmiina kotiin lähtöön. Ja no sitten mä menin niin katsomaan kylppärin tilannetta. Okei, tilanne ei ollut kovin hyvä. Eli tyttö oli ruskea, seinät olivat ruskea, amme oli ruskea. Ja nyt voitte kuvitella, että mikä tämä ruskea on, että ei tarvitse sen niin kuin suoraviivaisemmin tätä sanoa. Eli nyt ketikon puoleen kuuluu myös huomattaa tämmöinen aistitimulaation hakeminen. Eli esimerkiksi tässä muodossa tai jotkut jopa haluaa maistella tätä ruskea aihetta ja niin edelleen. No, mutta erokoksi tässä tilanteessa, niin mun jaksaminen oli niin jo loppupuolella, että mä huomasin niin kuin semmoisen vihan tunteen suorastaan niin kuin tulevan pintaan. Ja mä sanoin, että ja kieltämättä muistan niin kuin senkin, että varsin niin kuin pontevasti kyllä tytön laitoin siihen suihkuun ja rupesin niin kuin putsaamaan. Ja näin, että huomasin niin kuin semmoisen tietynlaisen sisäisen aggressiivisuuden, jota en ole ehkä tunnistanut itsessäni aikaisemmin. Mä olin pitänyt itseäni aika lailla niin rauhallisena tyyppinä. Mä en ollutkaan. Joten niin kuin omien rajojen tuossa mielessä niin kuin riittämättömyyden kohtaaminen niin on aika niin kuin puhutteleva kokemus, jonka vieläkin muistaa. Ja tavallaan sitten, että miten säilyttää ammatillinen käyttäytyminen niissä tilanteissa silleen, että toimii oikein sitten tähän lapsen suuntaan. No, tilanne jatkuu sitten siitä, että tämä tyttö puettiin jo kunnianpaitoon puolestaan nukkumaan ja siinä vaiheessa yökkö tuli sinne yövahtia. Eihän sitä kylppäri voinut sinne yövahdille jättää. Joten siinä sitten tunti ylitöitä ja paikkojen putsaus ja desinfiointi ja kaikki tällaiset, niin ne oli vain tehtävä. No, tämä on nyt niin kuin erityispedagogiikassa sieltä ihan äärilaajasta oleva esimerkki. Että kaikki ei ole näin radikaalia tai kummallista. Mutta kannattaa varautua, että kaikki ei voi sattua siellä, jos ne kehityshomman puolella. Yökeskuksessa esimerkiksi niin omalla opiskeluaikana, kun kävin tuossa Korvepohjassa, se on aika hyvä vierailupaikka edelleenkin, olet käy siellä, niin oli sellainen kaveri, joka sai tämmöisiä hepulikohtauksia, että rupesi siellä pyrkit heilumaan. Ja ainoa konsti oli sitten hänen kohdallaan, että äijät päälle kasaan ja viltti niskaa. Että tavallaan oli vaan sovittu, että tämmöinen sammuttaminen on hyväksyttävää puuttumista. Tänä päivänä se vaatii huoltajien tai joka on kaksen edunvalvoja, niin hyväksyminen ja päätöksyminen, että tämmöinen konsti on käytössä. Mutta sammuttamista, tai niin kuin sanotaan, kiinni pitämistä holdiin ja edelleen joudutaan jossain tilanteessa käyttämään. Eli ette ylläty, jos niin kuin jotain tämmöistä sattuu siellä. No sitten jos otetaan niin kuin lievempään päähän näitä esimerkkejä, että erityispedagogiikassa myös törmätään lieviin oppimisvaikeuksiin, jotka sitten ratkee harjoittelulla ja tuella. Ja nyt meidän tukijärjestelmä on ihan muutama vuosi sitten muuttunut, eli puhutaan kolmiportaisesta tuesta, niin nyt teidän kannattaa kysellä kaikissa konteksteissa jos se on tämmöinen joko varhaiskasvatus tai koulukonteksti, että miten tuki sujuu tai miten se on järjestynyt ja opitte niistä kokemuksista, miten tämä työntekijä kertoo. Eli hyvin monen sorttista mahdollisuutta on. Eli tässä on tarkoitus just tämmöisen laajalaisuuden nimissä myös niin kuin hyväksyä, että se ei tarvitse olla erityispedagogi, jota sä jututat. Eli nyt idea on se, että siellä keskiössä on kuitenkin lapsi, jolla on erityisiä tuen tarpeita, jotakin niin kuin tuen tarpeita. Eli se voi olla tämmöinen terapeutti, se voi olla sosiaalityöntekijä, se voi olla melkeinpä vaikeaksi mitä ammattiryhmä ei niin törmäisi siihen, mutta niin kuin mietit laaja-alaisesti sitä kirjoa, jota minusta olisit kiinnostunut. Ja jos tuntuu sitä, että tarvitsee vahvistus, että onkohan tämä mahdollinen vierailun kohde, niin lähetä sähköpostia. Ja sitten mä kuittaan, että joo, useimmiten on niin kuin, että kyllä se sun suunnitelma on toinen. Ja sitten tähän käytännön puoleen sellainen asia, että kannattaa hyödyntää kotipaikkakunnan tarjontaa tai naapurikuntien tarjontaa, koska tämä Jyväskylä on hirveän täynnä kaikenlaisia niin kuin, opiskelijoita ja heidän harjoittelujaan. Eli voi olla sille, että jos haluat nimenomaan tiettyihin Jyväskylän kouluihin mennä, niin se on vaikeampaa kuin mennä naapurikuntaan. Eli koita olla sellainen käytännöllinen tässä, että mihinkä olet menossa ja hyödynnä laajalla sen, kun Pekka Jyväskylän valituksi. No nyt koska sinulle tämmöinen maalaan tässä niin kuin kokemuskirjosta ja tällaisessa, niin jos me tuottaa vähän niin kuin tarkemmin tuolta ruudulta sitten näitä ohjeita, miten ei voinut aika äsken näyttää, onko jo kokeudessa se olisi parantunut. Epäilen kyllä. Olen jämähtänyt kyllä tuohon. Täällä se on, mutta mitään ei näy. No, ei auta. Eli nyt me työskennellään kopassa. Kaikki tietää jo, mikä on tämä koppa-ympäristö. Ja siellä on nyt sitten tällainen eri P102-sivusto tänään aukastu. Ja siellä on tällainen materiaalikansio sitten, jossa on näitä ohjeita. Ja alun pitäen mä menisin puhua tämmöisten kuvien kautta, mistä tässä erityispedagogiikassa on kysymys. Eli sieltä löytyy nyt sitten myös tämä kuvaesitys. Ja sitten vähän muutakin materiaalia. Ja sitten on tämmöinen PDF, kun ohjeet kurssin suorittamiseen. Niin se on nyt sellainen ydinpaikka, jossa on sitten yksityiskohtaisesti kuvattu, että mitä tämä tarkoittaa. Ja nyt tämän jakson tehtävän viimeinen palautuspäivä olisi 1.3. Nyt voin sanoa silleen, että ollaan hyvin joustavia tämän suhteen, että jos se menee tuohon huhtikuulle, niin laita postia. Mutta tässä on semmoinen ero, että jos sä haluat sen kevään opintoihin, niin se pitäisi sitten toukokuun loppuun mennessä palauttaa. Ja vastaavasti, jos sä haluat nämä opintopisteet kesäopintoihin, niin silloin 5. kesäkuuta olisi sitten se viimeinen palautuspäivä, jotta mä ennen lomia ehdin ne myös käydä läpi. Eli nyt suositus on tietysti, että tässä hyvin ripeästi rupeat miettimään niitä kohteita ja sopimaan ja tuohon vuodenvaihteeseen. Ja ja toteuttamaan tätä. Mutta kun tämä kurssi menee kerran vielä niin kuin koko vuoden, niin se ei ole mun kannalta nyt mitenkään sitten katastrofi, jos jostain syystä tulee niin kuin lykkäystarve, niin voisi aivan hyvin laittaa viestiä siitä ja on ollut myötämielinen niihin. Ja nyt nämä vierailut tarkoittaa sitä, että sun pitää valita 3 kohdetta, joista yksi voi olla koulutustilaisuus. Ja nyt tietysti tämä koulutustilaisuus, niin kuin sen sisältö pitäisi olla sellainen, että siihen liittyy joku tämmöinen erityispedagoginen tulokulma tai jossain mielessä tällainen riskikehityksen tukemisen näkökulma. Kyllä se niin kuin osaat oman ymmärryksen kautta aika hyvin sen jäsentää, että liittyykö tämä alaan millään tavalla. Niin kuin mä sanoin, nyt ollaan aika laajalla kammalla liikkeellä. Kohta noista mahdollisista kohteista sitten vielä lisää. Ja tässä on niin kuin ideana perehtyä kirjallisuuteen ja myös sitten onkia pari väitöskirjaa oheislukemistoksi niistä aiheista, mihinkä sä oot käynyt perehtymässä. Ja sitten tähän liittyy tämmöinen itsenäinen oppimistehtävä, jonka pituus on noin 8 sivua. Ja sitten lyhyt kuvaus tästä oppimiskokemuksessa. Eli nyt tämä ei ole siis sellainen kurssi, jossa mä tentin sitä, että sä oot lukenut kirjallisuuden, vaan niin päin, että sä kerrot, mitä sä oot nähnyt ja ihmetellyt ja kokenut ja oppinut. Eli nyt susta tulee vähän niin kuin sellainen kirjailija tässä tapauksessa, että sun pitäisi siellä paikan päällä, kun sä oot, niin tehdä tällaisia pikamuistiinpanoja ja sitten laajennettuja muistiinpanoja, että muistat, mitä siellä oli ja kertoa niistä havainnoista. Eli tuo 3 kohdetta on aika niin kuin lyhyesti esitettävä tuossa 8 sivussa noin. Ei tule miinuspisteitä, jos se pitää pikkasen lipeä, mutta tarkoitus ei ole, että tämä vastaisi jotain 20 sivua, joka on tyhmäseltä lipeä. Jo liian iso, että se realismi on noin 8 sivussa. Eli alta 3 sivua per yksikkö. Eli nyt tärkeintä on sun hyvät muistiinpanot ja niiden varassa sitten pysähtyä ihmettelemään, että mitä tämä touhu nyt olikaan. Eli sun näköinen, sun oloinen tarina. Jos mä aistin, että sä oot niinku sillä tavalla tosissaan siinä, että haastat omaa niinku ajattelua, niin siitä tulee bonusta. Ja tuossa mainitsin silleen ohimennen tämän lainsäädännön myöskin tämmöisenä kehystekijänä. Eli nyt tarkoitus on, että sä perehdyt sen yksikön toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön. Joskus se on ilmiselvää, että jos mennään päiväkotiin, niin varhaiskasvatuksen lainsäädäntö, jos mennään peruskouluun, niin perusopetuslaki ohjaa niitä ja niin edelleen. Mutta sitten on myös muita niin kuin relevantteja lakeja ja asetuksia, joita pitää sitten huomioida. Ja jonkin verran olisi tarkoitus vilkaista näiden lakien ohjaavaa vaikutusta. Ja sillä tavalla, että sä jäsennät sen tietynlaisen lokeron, missä tämä työntekijä toimii. Lähtökohta on, että virkamies tuntee lain. Eli nyt nämä ammattilaiset, joiden luoksessa olet menossa, niin on tietyllä tavalla virkamiehiä, joita ohjaa sitten virkamiestyötä kuvaavat lait ja asetukset. niin joskus unohtaa sen, että siellä on, on myös tämmöistä virkamieslainsäädäntöä taustalla. No, mutta joka tapauksessa sun pitäisi perehtyä tähän. Ja nyt näistä tutustumiskäynneistä silleen, että sä voit järjestää ne yksin, sä voit ruveta kimppaan parin kanssa tai muodostaa porukalla ryhmän ja sit mennä niin kuin yhdessä käymään jostakin. Mutta jokainen tekee kuitenkin oman raportin siitä yhteisestä visitistä. Eli tämä on oikeastaan suositeltavaa, että löydätte vähän niin kuin kavereita, niin se rasittaa vähemmän sitten niitä yksiköitä ja työntekijöitä. Tietysti jos me omalle kotipaikkakunnalle, jonne ei ole suurta jonoa, niin eihän se haittaa vaikka yksinkin menet sinne. Mutta toivoisin, että jos olet jo työelämässä, niin oma työpaikka niin ei ole oikein hyvä tutustumiskohde, kun sä jo tiedät sen. Ja tässä ei ole idea myöskään niin kuin hakea korvaavuuksia sitten. Minähän tiedän jo tämän kontekstin, niin sen takia minä nyt en mene mihinkään tyyliin. Vaan että nyt pitäisi mennä sinne semmoisiin kohteisiin, mistä ei ole vielä kokemusta. Ja nyt jos mietitään niitä mahdollisia tutustumiskohteita ikään kuin ammattinimikkeiden kautta, niin se voi olla vaikka puheterapeutti, kuraattori, koulupsykologi, valmentava opetus noin kontekstina, lastenkodit, nuorisokodit käy, lastensuojelu, perheneuvolatyö, vaikka Povaaliuksen ammatillinen opisto täällä Jyväskylässä, Viilomäki instituutti järjestää tämmöisiä avoimia ovia, valmistava opetus kuuluu tähän, erilaiset kulttuurikeskukset, esimerkiksi Gloria, täällä Jyväskylässä niin on relevantti. Mainitsin tuon Korkeakoulun toimintakeskuksen. Vammaiskentällä on järjestöjä tosi paljon ja niillä on nyt toimipisteitä ympäri Suomea, niin kaikki tällaiset järjestöt ja liitot ja niiden toiminta sivuaa hyvin pian erityispedagogiikkaa. Tämä Valtarin koulu Onerva täällä Jyväskylässä myös järjestää säännöllisesti avoimia ovia. Ja se on sellainen paikka, jossa hirveän monet käy vierailulla ja kannattaa käydä. Tällä hetkellä en kevään avoimista ovista tiedä, mutta mä tuun laittaa tuonne koppaan informaatiota, jotta mä tiedän niistä avoimista ovista ja samaten tuon Viilomäen instituutin touhuista yhtä lailla. Onerva-koulu on niin sillä tavalla ympäristönä mielenkiintoinen, että siinä on panostettu tällaiseen, miten nyt sanoisi, oppivaan ympäristöön. Että siellä se niin kuin ihan tilana on erilainen kuin perinteinen koulu. Ja toki kun siellä on myös heikkonäköisiä ja näkövammaisia, niin sitä seuraa sitten tiettyjä visuaalisia tehokeinoja, mutta se tapahtuu hyvin paljon puheen ja kielen oppimisen ympärillä, niin sinne kannattaa mennä. Ja Niilomäki-instituutti tarjoaa sitten arviointi- ja kuntoutuspalveluita ja sen toiminta on yhtä lailla myös mielekästä. Ja nyt tuossa varhaiskasvatuksen erityisopettajia on erilaisissa rooleissa, osa niistä kiertää, osa on jossain tietyssä paikassa. Ne on hyviä nimikkeitä, joita voisi käydä tutustumassa. Miksei sitten yhtä lailla joku kunnan täällä opetusvirastossa oleva suunnittelija, joka miettii, miten tämä erityisopetus, jota tuki nyt kunnassa järjestetään. Eli tämä voi olla myöskin tämmöinen hallinnollinen näkökulma ihan hyvin. Eli nyt on enemmänkin kuin ruusauden pula teillä tässä, että mihinkä mennä. Ja sen takia nyt kannattaa nyt käyttää siihen pikkasen aikaa, että mikä avartaisi sun tämän hetken ajattelua parhaiten. Tosiaan tämäkin lista on siellä kopassa sitten tuota, saatavilla. Ja tämä ohjeet sisältää myös sitten tämmöisiä vähän jo ehkä itsestäänselvyyksiä, että miten kannattaa olla kontekstissa ja näin päin pois, mutta jos tuntuu tutulta, niin palaa yli. Eli nyt tämmöinen käynnin pituus, niin se voisi olla tämmöinen tunnista kahteen tuntiin. Eli nyt tulee myös sille alueelle, että jotkut yksiköt on semmoisia, että tietosuojan syystä sä et voi olla ehkä yhtä aikaa jossain luokassa, missä on sitten oppilaita, jotkut on aika nuukia siitä, ei kaikki ole. Eli nyt vähän riippuu siitä kohteesta, että näetkö sä asiakastyötä vai onko se niin kuin sitten vain sen työntekijän kanssa keskustelua. Mutta voisinko varautua siihen, että se pituus on noin 1-2 tuntia. Ja tämä on semmoinen, jossa ei nyt ole mahdollista maksaa korvausta, eli tämä perustuu tämmöiseen kollegiaaliseen yhteistyöhön sitten, että se pitäisi niin kuin siinä kontaktissa sitten ottaa jo suoraan esille, että se kuuluu vain opintoihin ja tarvitsee, kun haluaisit perehtyä ja koidat myydä itsesi sinne sivuosi, että niin kuin pääset mihin olet menossa. Kannattaa tietysti etukäteen pyrkiä valmistautumaan siihen kohteeseen, eli nettisivujen kautta tai muun materiaalin kautta, että mitähän se suurin piirtein voisi olla se touhu siellä ja osaat sitä kautta fokusoida sun kysymyksiä paremmin tai mihinkä kiinnität huomiota. Eli osoitat vain kiinnostusta ja olet aktiivinen, niin kyllä se siitä lähtee. Ja parhaassa tapauksessa tämä voi johtaa pitempäaikaiseenkin suhteeseen, että jos myöhemmin vaikka he tarvitsevat sijaista, niin jos olet hyvän vaikutuksen tehnyt, niin kuka ties vaikka ottaa yhteyttä sitten, kun olet kuitenkin käynyt näyttäytymässä. Eli jokainen tämmöinen näyttäytyminen on samalla sitä oman niin kuin ammatillisen osaamisen myymistä yhtä lailla. No joo. No nyt sitten tosiaan tuossa jo mainitsin, että tämä kirjallisuus sisältää niin sanottua pakollista kirjallisuutta ja sitten pari väitöskirjaa. Ja nyt tässä tulee sitten se, että tuossa materiaalissa on myös linkkejä näiden eri yliopistojen kirjastojen hakupalveluihin, jota kautta voi sitten hakusanoilla ja rajauksilla niin etsiä niitä väitöskirjoja. Ja nyt väitöskirja sen takia, että niissä on useimmiten vähän perusteellisemmin taustatettu niitä asioita, eli gradut ei ole ihan niin hyviä lähteitä. Ja tietysti niin kun luet itseäsi palvelevasti sitä, että tarkoitus ei ole, että sä rupeat niin kun juurta jaksaa ja sieltä sitten niin kun kokonaisopin saamaan, vaan pikemminkin niin kuin luet romaaninomaisesti ja sä kyllä huomaat, mikä paikka siellä puhuttelee sua. Ja niihin kiinnität huomiota. Eli nyt mä en tenti sitä, että sä oot lukenut tosi tarkasti sen lähtöskirjan. Siitä ei ole kysymys. Vaan että ikään kuin se syöttää sua sen ilmiön laaja-alaisempaan hahmottamiseen. Ja jotta mä nyt sitten näkisin, että mikä kohta siellä tekstissä on sitten peräisin väitöskirjallisuudesta, niin mä tarvitsen siihen sen viitteen. Eli laitan tämä lähtee niin kun tiedot sulkuihin ja sitten on lähdeluettelo siellä lopussa. Ja sitten, jos sä haluat, niin sä voit laittaa omia lähteitä lisäksi. Eli sekin on ihan hyvä, mutta jotta työmäärä pysyy kasassa, niin kohtuullisuus tässä myöskin on tärkeää, että 5 opintopistettä on nyt tämä mitoitus ja sen puitteissa yritetään toimia. Eli tämä lasten erityishuoltajan opetuskirja on semmoinen, joka sitten osin luetaan. Eli täällä on pakolliset sivut ja sitten kaksi muuta lukua oman valinnan mukaan, joka liittyy siihen sun kohteisiin. Ja sitten on tämmöinen Paula Määtän ja Anja Rantalan tekemä kirja Tavallisen erityinen lapsi. Ja tämä kirja sopii nyt tähän moniammatillisen yhteistyön kysymyksiin ja perheiden näkökulmaan. Ja sitten tosiaan ne väitöskirjat ja Finlex-sivuston kautta löytyy näitä lakeja sitten ihmeteltäväksi. Ja muista mainita, että mihin lakiin sä sitten niin viittaat. Että mäkin sitten taas tiedän sen, että on niin semmoinen tarkka viittaus, eikä vaan että ylipäätään. No, täällä on sitten oppimistehtävän kuvausta kansilehdestä lähtien ja jos nyt haluat sitten jotakin ohjeistusta, miten tämä lainaaminen ja niin sanottu tieteellinen viestintä tapahtuu, niin tämä jo vanha kirja tutkijakirjoita ja eri versiot siitä niin on hyödyllinen lähtökohta. Tai sitten jos se on vaikeasti saatavissa, niin esimerkiksi vaikka kasvatuslehden kirjoittajaohjeet kyllä on sen verran pikkutarkat, että sieltä saat kyllä taatusti sen vinkin, mitenkä viitataan kirjallisuuteen. Eli vierailukäynnöltä raportoit, missä kävit, mitä tietoa sait, kuka toimi ohjaajasi. En ehkä nimeä kaipaa, mutta ainakin ammattinimikkeen ja mitä opit. Ja sitten sun pitäisi yhdistää näitä havaintoja näistä teksteistä siihen sun kuvaukseen. Sulla oli kysymys.
Niin, että kun eri tiedekunnilla on eri niin lähdeet, jotkut, niin haluat sellainen tietyllä tiedekunnan?
Kunhan olet looginen siinä, että se ero ei ole niin suuri kuitenkaan. Kyse on vähän, että onko pilkku missäkin kohdassa, mutta se näyttää aina viimeistelyltä, kun on itse looginen siinä tarinassa. Kasvatus-lehtipsykologialehti on näitä, mihinkä nyt tämä meidän tiedekunta tällä hetkellä tukeutuu. Lääketieteen ja sosiaalipuolen viittauskäytännöt on pikkasen erilaisia, mutta ei se siihen kaadu. Voi olla myös muita. Joo. Eli pohjimmiltaan tässä nyt haastan sua pistämään itsesi likoon. Silleen, että olemaan niin kuin sellainen avoimen ihmettelevä, kysyvä, pohdiskeleva, niin sieltä se tulee, että ei ole niinku semmoista niinku tarkkaa tehtävän antoa, että se pitäisi niinku näihin kysymyksiin just vastata. Mutta tyypillisesti se rakenne tulee kuitenkin nyt siitä, että sulla on ne kolme kohdetta, niiden kohteiden nimeämisen kautta tulee otsikointia. Ja joskus näkee semmoistakin rakennetta käytettävän, että kuvataan kokemukset ja ihmettelykirjallisuuden kanssa on sitten niin kuin erikseen. Eli sulla on niin kuin myös tässä kirjoittamisessa vapausasteita, että kunhan se toteutuu, että sä peilaat sun kuvauksia kirjallisuuteen. Mä muistan nämä suurin kuvata. Tuleeko se jollakin muulle kysymyksiä mieleen, että mitä tarvitsisi vielä painottaa tässä ohjeistuksessa?
Tässä on tämä koulutustilaisuus yhtenä kertana.
Joo.
Väitöstilaisuus.
Tuo on ihan hyvä idea, että jos sattuu olemaan näitä erityispedagogiikan väitöstilaisuuksia niin miten se väitöskirja on, on sitten nykyään niin e-kirjana saatavilla, niin samalla tulee kaksikertaisesti. Eli joo, kyllä se niin kuin voisi niin kuin olla sellainen. Jos on sellainen akateeminen konteksti, että se ei liity näihin palveluihin sinänsä, mutta kun mä olen julistanut nyt tätä laajaa lausuntoa, niin joo. Hyvä. Mitäs vielä?
Onko siis tarkoitus, että niin kuin haastatellaan jotain?
Joo, eli miten työntekijöiden kokemuksien, näkemyksien oppiminen on tässä niin kuin se keskeinen juttu, että kun sitä erityistä pedagogiikkaa, siis tukea tehdään eri paikoissa, niin toisaalta se ympäristö on yksi näkökulma sinne paikan päälle, mutta sitten se, kenen tässä opitun, on se työntekijä. Joo.
Jos menee jostakin avoimiin
opintaan koulutustilaisuuteen,
niin
siellä on mahdollisesti pystyy. No se oli, että yksi sellainen pystyy olemaan. Mutta siellä on työntekijä kertomassa niistä asioista kyllä, että joo. Ja että kirjoittaa tarpeen. Joo. Mitäs vielä? Tässä tuli hyvin erilainen esittelytilaisuus kuin aikaisemmin. Mutta joo, ihan edelleen on. Mä oon perustanut myös sähköpostilistan tälle kurssille, ja mä käytän sitä siinä tapauksessa, kun mulle tulee tieto näistä avoimista ovista. Ja tai jos sulle tulee tieto jostain avoimista ovista, niin laita minulle siitä sähköpostia, niin mä jaan sitten toisille. Tuli. Puhuttiin hiljaa, että meissä on selvää.
Niin se intensiiviviikko on just silloin, kun on noin omelta auttiittaa nämä avoimet ovet. Niin tota, se ei ainakaan ole aikaan
ennen. Joo, oli kyllä.
Mitkä ne päivät siis oli vai niin? Siitä olisi 17 ja 23. Niin kauttaan jos mä voisin maaliskuulle tehdä niin, että 23.
Joo, se on tähän hankalasti sitten tuolle. Todellisuuden kanssa, mutta jos sinne todellaan haluaa, niin sitten palauttaa myöhemmin. Joo. Entä sä vielä ihmettelyn aiheita? Ja sitten okei, tässä nyt on pikkuhiljaa lopettelemaan, mutta ikään kuin vielä kertauksenomaisesti tämä, että tämä iso käsite diversiteetti on nyt tässä se ohjenuora ja tietynlainen tuen tarve ja riskikehitys, niin niiden puitteissa tavallaan pitäisi avata, että mitkä kohteet nyt liittyy tähän alaan. Eli siinä mielessä on hyväksynyt esimerkiksi maahanmuuttajille tarkoitettuja jotain tietohoja tai kotouttamiseen liittyviä, koska nyt maahanmuuttajat on tämän koulun oppimisen näkökulmasta sellainen niitä, joihin liittyy tunnistettuja riskitekijöitä, vaan hyvin alussa, kun kieli ei ole halussa ja niin edelleen. Eli sekin niin kuin kelpaa oikein hyvin ajankohtaisena erityisperätyksenä ilmiöllä. Mutta tässä kannattaa olla realisti silleen, että mitkä paikat aukeaa helposti, että ehdit sitten tehdä sen tehtävän ajoissa, että jotkut paikat on haastavampia kuin toiset, että mikähän olisi vaikein mahdollinen, joku vankilaopetukseen pääsy, se voisi olla pitkälle. Mutkan takana. No, joka tapauksessa niin hyvin laajalla tavalla voidaan edetä ja tuota, oppia tästä kokemuksesta. Ja sillä tavalla itsellä on ollut kiitollinen kurssi, että ne kokemukset, mitä näistä on saatu, niin on ollut hirveän puhuttelevia ja myönteisiä. Mä olin jo varma, että sulla on myöskin ollut edessä tässä mielenkiintoiset paikat, vaikka ehkä vähän jännittääkin ottaa yhteyttä ja mennä paikan päälle, mutta sitä tämä on. Eli nyt se työvoimaa tarkoituksessa ammattilaisina, niin on kohdattava erilaisia ihmisiä. Niin se lähtee. Okei, kiitoksia tästä ja menestystä vieraan.